បទបញ្ជាមេឬក៏ត្រូវសុំគោលការណ៍ថ្នាក់ដឹកនាំជារកក្រមការអនុវត្តច្បាប់នៅតែត្រូវបានគេយកមកអនុវត្តបើទោះបីជាកម្ពុជាបានរើខ្លួនពីរបបកុម្មុយនីសមកអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយយកពលរដ្ឋជាធំតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញជិត30ឆ្នាំមកនេះក្តីវប្បធម៌មេនិយមបង្កជាការព្រួយបារម្ភពីអ្នកខ្លំមើលសង្គមមួយចំនួនដែលបញ្ហានេះនឹងជំរុញកម្ពុជាឲ្យវិលទៅរករបបដឹកនាំបែបផ្ដាច់ការឡើងវិញបើមិនធ្វើកំណែទម្រង់ទាន់ពេលទីនោះជ្រុងមួយនៃបញ្ហានេះក្រោយពីបិទបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះទើបនឹងបិទបញ្ចប់ទៅកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនោះការអនុវត្តច្បាប់តាមបទបញ្ជាមេត្រូវបានគេយកមកអនុវត្តលើក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានដែលកំពុងបំពេញវិជ្ជាជីវៈចំនួន2ស្ថាប័នក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានរបស់សម្លេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD និងសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលសួរសំណួរទៅកាន់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃបិទបញ្ចប់នៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននោះទីក្រោមហេតុផលថាថ្នាក់លើមិនអនុញ្ញាតជាការកត់សម្គាល់លំនាំបែបនេះក៏បានកើតឡើងទៅលើអ្នកតវ៉ាដីធ្លីអ្នកទៀមទីរងយុតិធម៌សង្គមឲ្យដោះលែងសកម្មជនបកប្រឆាំងដែលគេហៅថាស្ត្រីថ្ងៃសុខដែរដែលពេលខ្លះក្រុមសន្តិសុខចុះទៅដល់ទីតាំងតវ៉ាបានដកបដាពីអ្នកតវ៉ាឬក៏រារាំងពួកគេដោយសំអាងថាធ្វើតាមបទបញ្ជាថ្នាក់លើដែរបន្ថែមពីនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខ្លះក៏បានយោងទៅលើអនុសាសន៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់មេដឹកនាំហើយការអនុវត្តច្បាប់ខ្លះទៀតក៏ត្រូវសុំគោលការណ៍ពីថ្នាក់ដឹកនាំជាមុនសិនមុននឹងចុះអនុវត្តច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែអំពើពុករលួយការគប់គិតគ្នាបង្កើតជាបទល្មើសព្រៃឈើការទន្ទ្រានយកដីព្រៃលិចទឹកដោយខុសច្បាប់ច្រើនម៉ឺនហិកតាជុំវិញបឹងទន្លេសាបរួមទាំងបញ្ហាមួយចំនួនទៀតបានកើតឡើងបើទោះបីជាច្បាប់បានហាមក៏ដោយផ្នែកមួយនៃបញ្ហានេះលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហាក់បានទទួលស្គាល់ពីភាពអសកម្មចំពោះមន្ត្រីរបស់ខ្លួនដែលមិនបានបំពេញតួនាទីពេញលេញតួយ៉ាងដូចជាការថ្លែងរបស់លោកនៅក្នុងពិធីបូកសរុបការងារប្រចាំឆ្នាំនៅក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទកាលពីថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ជាដើម
យើងថ្នាក់កណ្ដាលប៉ុណ្ណឹងប្រក្រាពួកអាហ្នឹងមិនបានយើងមិនបាច់ធ្វើច្បាយខែទេយើងគ្រាត្រង់ត្រង់ហ្មងហើយក៏មិនបាច់ធ្វើរដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មមិនបាច់ធ្វើរដ្ឋមន្ត្រីធនធានទឹកមិនបាច់ធ្វើរដ្ឋមន្ត្រីបរិស្ថានទេបើគាត់ទៅធ្វើប៉ុណ្្នឹងធ្វើមិនឆ្នាំកុំធ្វើមេទៀនកុំធ្វើមេពលិសតទៅទៀតឥឡូវមើលដល់មើលបន្តពីនឹងទៅដល់ព្រះទើដល់ព្រះទើឥឡូវបដាខេតជុំវិញទលេសាមិនធ្វើបានបានឥឡូវនេះមើលសន្យាជាមួយគ្នាជាមួយមកមកពីអស់លោកអត់ព្រមធ្វើរឿងនៅកន្លែងហ្នឹងទេ
សំណួរនៅត្រង់ថាតើការអនុវត្តច្បាប់ជ្រកក្រោមបទបញ្ជានេះគំរាមកំហែងដល់ការពង្រឹងនីតិរដ្ឋឬទេ?នាយកប្រតិបត្តិអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាលោកពេជ្រពិសីបានមានប្រសាសន៍ថាតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការនេះទៅលើសសរស្តម្ភជាតិទាំង3មានរដ្ឋសភាតុលាការនិងរដ្ឋាភិបាលនោះបានរកឃើញថាកម្ពុជាមានគោលការណ៍ច្បាប់និងគោលការណ៍គតិយុត្តគ្រប់គ្រាន់ក៏ប៉ុន្តែលោកថាការអនុវត្តច្បាប់នៅខ្សោយឬក៏គម្លាតនៅឆ្ងាយក្នុងន័យនេះលោកពន្យល់ថាមូលហេតុចម្បងមកពីបញ្ហាធំ3ដែលទី1ច្បាប់មានតែមិនអនុវត្តហើយទី2បើមេធំឬក៏អ្នកមានឥទ្ធិពលមិនបញ្ជាការអនុវត្តនឹងត្រូវអសកម្មដែលបញ្ហានេះលោកថាជាកង្វះខាតបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់អាជ្ញាធររដ្ឋដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍សាធារណៈដូចមានចែងនៅក្នុងច្បាប
់គាត់ធ្វើទី1តលតែធ្វើទៅបានប្រយោជន៍ទី2តើមានគេប្រាប់ឬក៏យោរំត្រីលោឡារឿងអីមួយទៅបានគាត់ធ្វើបាទហើយបញ្ហានេះឯងដែលធ្វើឲ្យនីតិរដ្ឋយើងខ្សោយហើយកាលណានីតិរដ្ឋយើងខ្សោយគឺទេជាតិទាំងអត់រីចម្រើនទេ
បញ្ហាចម្បងទី3លោកថាគឺបណ្ដាញបត្យកលាគ្នាចាក់ស្រេះដោយខ្សែស្លាយនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋអ្នកអនុវត្តច្បាប់ដែលចាំបាច់ត្រូវតែសុំគោលការណ៍ជាមុនដើម្បីកុំឲ្យវិធានច្បាប់នោះប៉ះពាល់លើខ្សែស្លាយអ្នកធំបង្កជាគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកអនុវត្តច្បាប់ដែលករណីនេះលោកថាក៏ជាឧបសគ្គចម្បងមួយដែរ សម្រាប់ការអនុវត្តច្បាប់នៅកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែអ្នកខ្លំមើលតម្លាភាពសង្គមរូបនេះបានគូបញ្ជាក់ថាប្រព័ន្ធបែបនេះมันអាចពង្រឹងនីតិរដ្ឋបានទីហើយក៏ជាការគំរាមកំហែងដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែរគណៈការកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យត្រូវការនីតិរដ្ឋធ្វើជាមូលដ្ឋានគ្រឹះ
យើងអាចពង្រឹងនីតិរដ្ឋពង្រឹងជាតិបានតើតើយើងធ្វើការគ្រប់គ្រងរដ្ឋជាប្រព័ន្ធបាទជាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងជាក់លាក់មិនមែនតាមរយៈបុគ្គលតែមួយគត់ទេបាទហើយកម្ពុជាយើងបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញការដឹកនាំបែបមេនិយមនឹងគឺច្រើនហើយគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ទៅទៀតមិនត្រឹមតែកម្រិតថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលទេសូម្បីតែថ្នាក់ជាតិថ្នាក់ក្រមជាតិថ្នាក់ឃុំអីហ្នឹងក៏មានបញ្ហារឿងមេនិយមតើតាមេបជាបានធ្វើនឹងដែរបាទ
តែយ៉ាងណាលោកគិតថាបញ្ហានេះកម្ពុជាអាចលុបបំបាត់បានតែត្រូវផ្ដើមចេញពីមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនិងអញ្ញាធិបតេយ្យដែនដីដែលពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យជាមួយគ្នានេះដែរលោកបារម្ភថាបើរដ្ឋាភិបាលមិនពិចារណាឡើងវិញពីបញ្ហានីតិរដ្ឋទីប្រព័ន្ធដឹកនាំបែបមេនិយមនឹងបង្កឲ្យជាតិបែកបាក់ដូចពីអតីតកាលសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណារាបានលើកឡើងថាក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យយន្តការនៃការអនុវត្តច្បាប់គេតម្រូវឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលទម្លាក់អំណាចទៅថ្នាក់ក្រោមជាតិឬក៏ថ្នាក់មូលដ្ឋានដែលគេហៅថាវិមជ្ឈការនិងសហវិមជ្ឈការដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ពលរដ្ឋប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដោយគេគិតថាថ្នាក់ដឹកនាំម្នាក់មិនអាចធ្វើការឬក៏ដោះស្រាយបញ្ហាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសបានលឿននោះទី
បទបញ្ជានេះវានិយាយទៅអនុវត្តបែបរបបកុម្មុយនីសបែបផ្ដាច់ការរបបផ្ដាច់ការមានទំនោរបែបផ្ដាច់ការហ្នឹងគេចូលចិត្តធ្វើអ៊ីចឹងដើម្បីអំណាចវានៅគ្រប់គ្រងនៅថ្នាក់លើទាំងអស់កុំឲ្យធ្លាក់មកថ្នាក់ក្រោមមានសិទ្ធិអំណាចក្នុងការអនុវត្តឬការធ្វើអ្វីមួយដូច្នេះបើមានពុំមានបទបញ្ជាពីថ្នាក់ប្រចាំថ្នាក់ជាតិនិងទេថ្នាក់មូលដ្ឋានថ្នាក់ក្រោមជាតិហ្នឹងពុំអាចដំណើរការឬក៏អនុវត្តអីបានជោគជ័យទេ
អ្នកជំនាញនយោបាយរូបនេះយល់ថាការអនុវត្តច្បាប់បែបមេនិយមនឹងមិនអាចលុបបំបាត់បានទីបើសសរស្ដម្ភជាតិនៅតែគ្រប់គ្រងដោយអំណាចនយោបាយនោះហើយថារបបបែបនេះនឹងគំរាមកំហែងដល់ការពង្រឹងនីតិរដ្ឋនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
គណៈយន្តការនីតិរដ្ឋយើងនឹងវាអត់មានលំនឹងវាបាត់ដោយសារតែស្ថាប័នទាំង3នឹងអត់ជួយជ្រោមជ្រែងទេបាទនៅអំណាចទាំង3នេះវានៅទៅលើអំណាចប្រមូលព្រមតែមួយតែអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យបាត់ហើយដំណើរប្រជាធិបតេយ្យវាថយហើយបាទ
ជុំវិញបញ្ហានេះអង្គការគម្រោងយុតិធម៌ពិភពលោកនៅឆ្នាំ2022នេះបានដាក់ចំណាត់ថ្នាក់អាក្រក់ដល់កម្ពុជាថាជាប្រទេសគោរពនីតិរដ្ឋទាបដូច2ឆ្នាំកន្លងទៅដែររបាយការណ៍ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ2022បានដាក់ចំណាត់ថ្នាក់កម្ពុជានៅជិតបាតតារាងដោយស្ថិតនៅលេខរៀង139ក្នុងចំណោមប្រទេស140លើពិភពលោកដែលបានធ្វើការវាយតម្លៃរបាយការណ៍ដែលបន្តថាមូលហេតុចម្បងដែលទាញទម្លាក់នីតិរដ្ឋទាបនៅកម្ពុជាឲ្យធ្លាក់ចុះដល់បាតតារាងនេះដោយសារតែអំណាចនយោបាយជ្រៀតជ្រែកស្ថាប័នសភាតុលាការដែលជាសសរស្តម្ភកំពូលរបស់ជាតិដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យអំណាចគ្នាតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកំសោយលើការទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយនិងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរួមទាំងអយុត្តិធម៌សង្គមជាដើមប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកនីសុខាបានលើកឡើងថាប្រទេសដែលប្រកាន់គោលការណ៍នីតិរដ្ឋការអនុវត្តច្បាប់គេមិនធ្វើតាមបទបញ្ជាឬក៏ចាំសុំគោលការណ៍ពីមេដឹកនាំនោះទីក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អាជ្ញាធរកម្ពុជាវិញដែលអនុវត្តច្បាប់តាមបញ្ជាមេឬក៏ចាំសុំគោលការណ៍នោះលោកថាអាចបណ្ដាលមកពីបញ្ហាធំ3បើតាមលោកនីសុខាបញ្ហាទី1អាចមកពីមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ខ្លាចបាត់បង់អំណាចនិងគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនពេលចុះអនុវត្តច្បាប់ប៉ះទៅនឹងខ្សែស្រឡាយអ្នកធំឬក៏ថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលដែលករណីនេះទើបឲ្យពួកគេចាំសុំគោលការណ៍ពីថ្នាក់ដឹកនាំជាមុនសិនទើបចុះអនុវត្តច្បាប់ហើយទី2ក៏អាចមកពីពួកគេមិនយល់ពីច្បាប់នឹងទី3អាចមកពីការធ្វើខុសច្បាប់ក៏បានឡើងធំដែរឲ្យតែធ្វើតាមបទបញ្ជាមេបញ្ហានេះលោកបារម្ភថាបើមិនកែលម្អទាន់ពេលទេកម្ពុជានឹងរអិលធ្លាក់ទៅក្នុងរបបដឹកនាំបែបផ្ដាច់ការលែងគិតពីច្បាប់បង្កើតជាអំពើអយុត្តិធម៌សង្គមធ្ងន់ធ្ងរហើយទីបំផុតនឹងជំរុញឲ្យមានហានិភ័យសង្គមក ការនេះលោកថាមេដឹកនាំគួរតែពិចារណាឡើងវិញលើយន្តការពង្រឹងនីតិរដ្ឋហើយលុបបំបាត់វប្បធម៌អនុវត្តច្បាប់ក្រោមបទបញ្ជាមេដើម្បីបំរើផលប្រយោជន៍ជាតិដូចមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
អញ្ចឹងដល់សង្គមនឹងมันមានយុត្តិធម៌ទេអ្នកដែលត្រូវបានគេរំលោភសិទ្ធត្រូវទទួលរងអយុត្តិធម៌ហើយទៅរកច្បាប់រកទម្លាប់បែរជាច្បាប់នឹងมันផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យអានឹងមនុស្សនឹងបង្ខំចិត្តក្រោកឈរឡើងតវ៉ានឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់អធិបតេយ្យភាពនៃការដឹកនាំសង្គមនឹងហើយបាទ